Îro roja duşemiyê Parlamentoya Tirkiyê dest bi mesaya ve hefteyê kir. Di rojeva hukumetê de guherandina destûra bingehîn û nehemîn paketa dadresiyê cî digire. Opozisyon ve roja sêşemiyê li navenda giştî ya Partiya Gel ya Komarê CHP pêşwaziya Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan bike û pêkane ku di derheqê guherandina destûra bingehîn de nêrînê xwe pêşkêşî Erdoğan bike. Erdoğan dixwaze ku di demeka kin de hemû partiyên siyasî biryara xwe li ser guherandina destûra bingehîn diyar bikin. Li lîvê derê pirseka girîng jî ew e ku Kurd li guherandina destûra bingehîn çawa temaşe dikin. Cezayên ku li ser doza Kobanê hatin birîn û qayûmên ku li ser şaredariya Colemêrgê hate destnîşankirin di nêrîna Kurdan de hin tişt qulpandin. Alîkarê Serokê Giştî yê Partiya Wekhevî û Demokrasî ya Gelan Dem Partî, Öztürk Türkdoğan ji dengê Amerîkayê re ragihand ku ew partiyeka têkoçînê û müzakereyê ne, çi geşedan dibe bila bibe pêkan nîne ku ew ji têkoçîna aştiyê dest berdin.
Anayasa yapım süreci toplumla birlikte ancak olabilir.
Ew dibêje, destûra bingehîn em wek pêvajoyeka çêkirinê dibînin. Ev ne pêvajoyeka nivîsandinê ye ya müzakereyê ye. Ev jî bi civakê ra pêkanê were nîqaş kirin. Dem Partî partiyeka têkoçîn û müzakereyê ye. Dawiya Aqaftinê. Hevserokê giştî yê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan piştî destnîşankirina qayûmê got ku arastî van tiştên ku li Colemêrgê kirin di derbarê naveroka destûra nû da hin tişt daneme. Bakırhan ev yek jî wek pûçkirina guhertina destûra bingehîn nirxand. Nêrîna partî û siyasetmedarên Kurd yên din jî di guhertina destûra bingehîn da çiqas erênî be jî lê pirê wan li ser vê yekê gumanbar temaşe dikin. Alîkarê Serokê Giştî yê Partiya Sosyalîst a Kurdistan PSK, Aladîn Aras ji dengê Amerîkayê re li ser guhertina destûra bingehîn axivî.
Kurd hêvîdarên zagonek nû çêbibe lê belê ez bi xwe tu hêviyam tune ye. Yani siyasetmedarê îrol Tirkiye di meclîsê de ne Kurdî baş nanerin, li Kurda baş nanerin. Ev ji bo me gelek şer me yani, aybe. Eger îro Kurd nebin xwedî heq û mafya jî em bêjin, li Tirkiye em bêjin aştî zor ava dibe. Ji ber wî berê mafî Kurda çi hebe, gerek bê dandibe zagona esasî de jî ev zimanê Kurdî, azadiya Kurdistanê, yan jî azadiya Kurda, din anayasa de be em bêjin zagona esasî de cî bigire. Eger cî negire, ev pirsa Kurdî li Tirkiye safî nabe.
Serokê Giştî yê Partiya Mafû Azadiyan Hakpare Düzgün Kaplan jî li ser guhertina destûra bingehîn got.
Na eger destûreke nû çebikî gerek ji iklimek ji baş hebe velatê de, yani iklimek demokratik. Ji Tirkiye'de ev iklim nîne. Hem jî her meseleyi mezin meseleyi kurta, meseleyi kurta programek van nîne. Eger meseleyi kurt ji alî sistemeki demokratik de çareser nebe, her çıkaj ji destûreke nû jibikî ev ya kem dibe.
Hêjayê diyarkirinê ku di nav gelê Kurd da jî guhertina destûra bingehîn girîng tê dîtin. Lê praniya wan jî di nav fikaran da ne. Ji ber ku baweriya kesî bi pejrandina Kurdan nîne. Wek numune Haydar Cîhaner bi xwe ji mamostatiyê xane nişîne.
Yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Çünkü şu andaki nasa...
Ew dibêje. Pêwîstî bi makezagoneka nû heye. Ji xwe makezagona heyî ya dema derba leşkerî ye. Lê li vê derê ti baweriya min nîne ku ew makezagoneka demokratîk bixwazin. Hekê were guhertin jî bi ya min Erdoğan dê bêtir bibe otoriter. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.